messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission préférée Tous au grain. Ni doroku ina ankelendo kanga grain chongo festival orobanya ale de keneka ni orebe ataku konotonana nina sisimbe minka ode la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali. Ni koni la djay koni sinfe ukelendo ka invité d'honneur di djakulumima ode bobo wi. Quel a été l'apport de ce festival dans la cohésion sociale au Mali depuis son avènement? Quelle est la particularité de cette édition comparativement aux autres années? Et quelle est la contribution de la jeunesse dans le cadre du retour de la paix? Pour en parler, nous sommes avec Bokary Guindo, président de la jeunesse Guinadogo. Bienvenue.
Merci.
Angama Flana, allez Ali Sidi Beye, ni allez jeunesse Tapital Poulakou Madoué. Il danse.
Yeah.
Anga ma sabana aleye Blaise Kamateye ni aleye Bobo Chifunka Djakulu Norola Blaye. Bienvenue.
Merci.
Anga Djemukai Kononana, vous aurez droit à vos rubriques phares, notamment l'artiste invité, les recettes et astuces, et on boucle en beauté avec les hits du moment. Moi, je suis Juliette Koulibaly à la présentation. Grenadon au danse kuraye tuguni anga grain kononana antunya foko e festival ogobanya ni konia ataku konontonai ambe kuma damne foloka se present jeunesse Guinadogoma. Pourquoi le choix de ce thème?
Ok, abeni yankuma ambe foli di alame babema malikonani malikoka donc bi ambe kenekan ya ogobanya city de kan donc fo ans chifina ka anga nyongo dalaje anga kuma anjoro emi ni kenenka ani jamana ka kula donc ni nyinga nyina tem e ba don tugomina ni ya bailema bamana kana doni avec ina comme ina fo anka la de la fango ani uka ferew ujoyoro malika furuba fanga o lakurayali walma o lanyana mali kona uka ujoyoro ejime niko koka mali furuba fanga lakuraya walma ka lanyana maya. Je pense que ni mali ere kona lage shifina kaw be joyoro bade fenga okola ali election na muso ani shifina kaw ujoyoro ka bo akola donc ni ni tem kera oye et surtout que ambe sisa wati mi kono mali kono transition konana donc ni lage ambe mali refondation ko de la donc c'est un thème d'actualité aussi. Donc vraiment thème choisira kabe actualité ma et surtout amunu miye chifina ka nango amanda doala donc afana be anda doala ka kenyen okre o hamna o kokelin voilà.
OK amna se ande o mano e flawi sidibe yala ni festival yere e fe a jorobu yana kosebe e benche la beni ani mauka sigiko nyuma.
OK merci Flamme Sokoulibaly. Quant à moi, quand tu regardes le festival, du début à maintenant, chaque année, il y a quand même une communauté invitée d'honneur qui viennent parler de leur culture, parler de la paix, parler de la cohésion. Ne serait-ce que ça, c'est un très bon programme à continuer. Parce que ça rapproche la culture à la capitale. Parce qu'avant, la culture d'Ogonde, la culture pure, la culture bois, on pensait que ça allait rester là où la communauté est plus dense. Mais quand on a commencé à organiser des festivals ici, on a vu qu'on peut amener notre culture ici, là où il y a le plus du monde. C'est devenu un bon brassage culturel. Et chaque année, il y a une communauté invitée d'honneur. Donc, c'est vraiment ça. La valeur même, c'est que le festival a apporté sa contribution au développement et à la cohésion et à la paix.
Okay.
Merci.
Amenacé Blaise Massissa, non. La communauté d'honneur cette année, ce sont les bois. Et qu'est-ce que vous pensez de cet événement même?
Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs. D'abord, c'est d'abord une immense joie pour la communauté Bo. Le fait que cette année, le choix est porté sur notre communauté comme invité d'honneur. Comme le fiston le disait, le festival Ogobanyan, c'est un festival qui est devenu un festival pour tous les Maliens, puisque toutes les communautés du Mali se retrouvent lors de ce festival. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, à chaque année, il y a un choix particulier sur une communauté, et ce choix traduit en quelque sorte cette solidarité entre les peuples du Mali. Et je profite de l'occasion pour remercier les Dogons qui ont pensé, qui ont eu l'esprit de mettre en place ce festival et d'associer toutes les communautés du Mali à ce festival. Parce que choisir une communauté comme invité d'honneur, c'est en quelque sorte l'intégrer ou en tout cas partager ce festival-là, les valeurs de ce festival avec cette même communauté. Et vous voyez que nous sommes à notre 9e édition et chaque édition, il y a une communauté qui est mise en avant. Et cette communauté est d'office intégré dans la commission d'organisation. Okay. Ça montre jusqu'à quel point, effectivement, ce festival, désormais, est un festival pour les Maliens.
Présent, est-ce que Festivaling, en dehors de Bamako, est-ce que Festivaling, Djoro et Bekaye, Sigidaoula?
Merci encore. Festivaling, ni y a la guerre, et Flenye, ni n'a pas de goût. Festivaling est doué, festivaling est soudé. Moro fin fin beka, ni exposition, ni y a non. Ferekala, ni y a ta, à Famba Bebo, anga togo da Lakana. Ala ni, Jamana Ketugo fait. Et t'as artisan numbe. U bɛ se ka san kuturu kɛ kalo tan ni kelen u tɛ se ka feere min kɛ ka u to village la an b'u accompagner a caman bɛ minnu bɛ bɔ surtout dɔgɔnɔdugu la ka na u bɛ escorte u bɛ accompagner ka na fɔ yan donc na n'u nana fɛnɛ ka nɔgɔya bɛ k'u ye fɛn fɛn bɛɛ la yan pour que u ka se ka u ka feere kɛ donc u bɛ o feere kelen min kɛ o bɛ se ka kɛ nafaba ye mɔgɔw ma donc o kelen bɛ i n'a fɔ an ka ladalako ɲɛnajɛkɛla ninnu ma o occasion kelen b'u bolo yen bon maintenant o kɔfɛ vraiment ɔgɔbaya festival n'i y'a lajɛ mɔgɔw b'o fɔ a bɛ fɛn bɛɛ tɛ wari ko ye maintenant je crois que ne ka collègue dɔw da donna a ko ninnu na c'est que a bɛ ka an gɛrɛ ɲɔgɔn na min kɛ je pense que nin bɛɛ ye fɛnba ye fɛn min mɔgɔ tɛ a ye ten togo la mais a bɛ kɛ sababu ye sisan aujourd'hui n'a fɔra ko ne ka taa n ka kuma mɔgɔ wɛrɛw fɛ n b'a dɔn sira bɛ tɛmɛ min fɛ donc n'i ye ɔgɔbaya yɛrɛ lajɛ vraiment je pense que a nafa ka bon o yɔrɔ na surtout voilà.
Ok, yani nga se plateau kan mɔgɔ tɔw ma i yɛrɛ y'a fɔ ko maw ka yetogo tɛ kelen ye festival ɔgɔbaya in ko la o de hukumu kɔnɔna na an sera an ka sigidalamɔgɔ dɔw ma bajangara ani koro olu ka kuma an ye u yɛrɛ ka yeta kan festival ɔgɔbaya in kan an k'u lamɛn.
Anw fɛ koro yan ɔgɔbaya fɛti in filɛ nin ye an ka sigida la kɔni ne kɔni bɛ se k'a fɔ a ma nafa bɛrɛ kɔni don. Bari a tɛ se ka nafa dɔ fɛn mun bɛ kɛ yɔrɔ jan bɛɛ bɛ k'a mɛn tulo la de sinɔn mɔgɔw n hakilila koro yan kɔni an t'a kalama.
Awɔ ne bɛ se k'a fɔ o ye nɔ sɔrɔ a la bayangara yan. Ɔgɔbaya in kɔni an ma deli mɛ a ka d'an ye a bɛ na ni bɛn ye a bɛ na ni fɛn bɛɛ ye sinankunya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔbɔrɔw bozow dɔgɔnɔ a bɛ na ni bɛn ye a bɛ na ni keleya ye ɔgɔbaya sen fɛ an kun t'a dɔn min bɛ yen an y'a dɔnya o sen fɛ sinankunya yɛrɛ ye min ye.
Bon ɔgɔbaya kɔni an b'o o ɲɛnajɛ ye tele la an b'o ye tele la. Mais qu'à force qu'il y ait une autre bagarre pour que réconciliation qu'à que à mon nom y ait des allez six ans y aurait outara dugu ça va de attaque dugu flat de attaque six ni réconciliation de deux au faya déjà corbroma à dire floma à dire belloma à dire chabela mais qu'à force un nom y aura bagarre on veut organiser bamako y a abedam bamako y a tel ta yoroshi voilà ne gaja biode.
An kɔni ye koro kaw de an ye festival ɔgɔbaya an y'a kuma kɔni mɛn bɔn a nafa na a nafantan an ma se ka o fana dɔn bari a tɛ ka kɛ n'a tun bɛ ka kɛ an bɛ se ka fɔ ko a ye nin nafa ɲɛ an ye nka an bɛ yɔrɔ min na bi an ma nafa wɛrɛ y'a la an bɛ ka kuma kɔni mɛn telew la an bɛ ka mɛn mɔgɔw da n'o tɛ an m'a nafa kɔni ye.
Ok président nin tun ye an ka sigidalamɔgɔ dɔw ka hakilina ye sani an ka se aw ma n bɛ taa Usumani Ɲalibuli fanfɛla la n'a y'a sɔrɔ ale bɛ se ka an ka publiki fana ɲininka ni mɔgɔ ninnu hakilina ye min ye festival ɔgɔbaya kan yala olu fana bɛ o hakilina kelen ninnu partage wa.
Si Juliette Kulubali donc an b'a lajɛ ka micro di dɔ ma parmi les invités on va commencer par je vois un jeune qui représente bien la communauté d'Ogon ici qui est bien en couleur d'Ogon ou bien d'accord tu peux te présenter d'abord.
Moi c'est Hervé Somoro ici de Banyangara.
Il est de Banyangara d'accord on vient d'écouter un micro trottoir donc bon Banyangara kauni kuro kauni voilà où il doit faut voilà il sait qu'à du moment faut là
bien Merci pour la question. Vous savez que dans la vie, la différence, elle est naturelle. Nous sommes ici bois, nous sommes pile, nous sommes dogons, sourail, etc. Et dans notre manière de penser aussi, c'est comme ça. Il ne doit pas faire ni kain, ni maï, car ça à kain. Absolument, on n'a pas la c'est doma. Mais on n'a pas ici bête de kain. On n'a pas fana c'est tout à qualité de kain, à manière de bien quoi. Tout de suite, quand nous venons demander à une association de se lever pour résoudre les problèmes du Mali, je pense que nous exagérons un peu. Les associations ont leur rôle à jouer donc, pour le développement de la nation. En temps de crise aussi, c'est vraiment de favoriser le retour de la paix. Vous pouvez constater que ce n'est pas Guinée-Dogon seulement. Il y a plusieurs associations, telles que Taptal Poulakou, telles que Les Bois, qui ont fait beaucoup d'initiatives pour le retour de la paix. Mais c'est par la voie culturelle. Il y a une autre voie qu'on appelle la voie administrative. Et il y a une autre voie aussi qu'on va appeler la voie des politiques. Et il y a d'autres voies aussi. Donc si nous venons nous cantonner et principalement sur l'axe culturel pour résoudre les problèmes de toute une nation, je pense qu'on est fini là. Pourquoi c'est le problème de toute une nation? L'insécurité, ça gangrène en général tous les Mali. Et je pense que toutes les forces vives de la nation et tous les dignes fils du pays se sont engagés pleinement pour le retour de cette paix. Au Obanya, nous ne quittons beaucoup d'horizons pour venir. Toute personne qui se trouve ici, peut-être ils ont perdu des parents proches à cause de l'insécurité. C'est le moment vraiment de prier pour leur repos. Et vous savez que nous n'allons pas enterrer notre culture aussi facilement. Parce que la dernière chose qui reste à une personne après avoir tout perdu, c'est l'identité culturelle. Donc nous allons faire de la culture notre voie de résistance pour vraiment donner un nouveau message. Et les messages passent d'ailleurs. Il y a beaucoup de messages qu'on a pu transmettre aux autorités et juste par la voie culturelle. Et je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui démarchent toujours ces mêmes autorités par d'autres voies pour le retour de la paix. Nous cherchons tous la paix et nous pensons que la paix viendra. Mais l'événement au Obanya a son importance aussi.
Okay. Merci. Micro di Mokelema parmi les participants. John de Bafega Kuma. Bon, Mininigal Doke. Bon, Aubi, Festival Bike, en bas. On parle de chaque fois de paix, de cohésion sociale. Mais est-ce que festival au boulot, est-ce que Mounoumba organisé, voilà, paix, est-ce que vous avez un peu là où ça ne va pas, est-ce que vous avez pour sensibiliser la population pour que voilà, paix, voilà, paix, Rana. Amsega Mikro de Djama.
Netoro Breme Yalkui, merci pour l'initiative. Je pense que. Et l'initiative est salutaire. Et Festival Orobanya, je pense qu'à mon point de vue, ça porte beaucoup. Et les visions des uns et les autres diffèrent. Je pense qu'en plein, comme Andrés, en termes économiques, comme certains ont pu se lever, les petits commerces que nous sommes là à faire, je pense que c'est un atout pour tous. Parce que sa communauté qui vient ici apporte quelque chose. Ils ne vont pas partir à Joro, mais avec quelque chose en main pour partir. Je pense que ça apporte de plus. Ça, c'est mon point de vue. Merci.
Ok, amna se plateau kansano prezani Sidibeni Blaise uluka uhakilina tadi anga sikida la moko kani kumanuka
ni sao saa dabora ni fengkilinde du mais peut-être que communication kanga kia akokono sino okobanya ere ni ya lage verve afo c'est que oui culture ta fanfle mais gina do hakilina de du gina do be fencha make mini ka festival organisé fenete kini nya photo ko mena festival une semaine dans 12 mois. Donc, je suis en train de me faire normalement au manga au Bali. Donc, sinon, nous avons vraiment fait des choses.
Les intervenants, je dirais que c'est tout un ça, chacun a son point de vue par rapport à une situation. On ne peut pas imputer la situation sécuritaire seulement un événement, dire que la situation sécuritaire n'évolue pas à cause d'un événement. Un seul événement ne peut pas faire que la situation sécuritaire change. La voie culturelle, ils invitent les gens, tout le monde vient vendre, les gens viennent acheter et c'est des produits. Quand même, c'est seulement au niveau des foires de Bamako que tu peux retrouver des genres de produits. C'est ici que je n'avais pas trouvé. Donc j'attends le festival pour pouvoir m'approvisionner en certains habits et en certains produit. En écoutant les deux intervenants, on voit qu'il faut plus de sensibilisation. S'il y a des revenus, qu'il y ait des œuvres sociales pour les communautés. Merci.
Ok. Amese Blaise Massissano, Nina Bobo, Lude Koni, communauté Donnerouye. Maintenant, Bobo, Yere, Nanani Mundi, Kaira Maula, Mi Rebeseke, Ufanaga, contribution dans le cadre de la cohésion sociale.
Ok, merci. Permettez-moi juste de dire deux mots par rapport aux différentes interventions que j'ai écoutées avec beaucoup d'intérêt. Faire comprendre aux gens que le festival Ogobayan, c'est un événement culturel. Quelqu'un qui n'œuvre pas dans le domaine de la culture, c'est difficile pour lui de comprendre l'utilité de ce festival. En fait, c'est ça souvent le souci. Ce n'est pas une activité qui est organisée pour aller finir avec la guerre, ce n'est pas ça. Mais c'est une activité qu'on organise pour voir dans quelle mesure nos valeurs traditionnelles et culturelles peuvent nous aider à résoudre les petits conflits, ou en tout cas les conflits qui sévissent entre nous. Et effectivement, nous pouvons dire que chaque année, à travers Ogobayan, les communautés se rapprochent davantage. Maintenant, quant à votre question par rapport à ce que notre communauté, la communauté Bo, a apporté cette année en tant qu'invité d'honneur, cette année, nous avons aussi apporter ce que nous avons chez nous en termes d'accoutrement des habits traditionnels de chez nous. Nous avons aussi apporté les produits alimentaires de chez nous. Nous avons au total 4 stands d'exposition, donc où nous avons aussi apporté certains instruments traditionnels.
Ok. Voilà, quand on dit grain, dans un grain, on écoute forcément de la musique. Ore hukumu konana na amena Virginie Damele aleka titri do la main. Sorauna 666 aka emission mandi tuso grenedo bi amega kuma shifun were joro kanchela beni osinsini kula ame festival okobanya alekoni city deka sisano ametanyeni anga jemukantoye shifun were joro beseka kemuye ben badabada sabatili kula uka sigida okononana
ne bafo machama kafo ni yereye mangam fefembe en fenia lage a famba be a acteur yereye genoue no asoro ni mo fenebe min kanka seka kuma pour que ka ben kuma fo normalement chifina ka ka joro kanga yala akake bogoye marfa be mununa mununbulo walma akake surtout kuma chama mogobe o yoro négliger mangan chama be en fait ni réy réseaux sociaux la kuma obwala atobade donc o yoro ni fana ni ajate bo a chifina kaw de a acteurui donc ni chifina kaw ye haklisro ka foku u yoro ka bon kelen koma mangan normalement je pense que baraba be se ka ke u fait ni chifina ka yo haklisro ka u franyonoka ka activité communauté ka communauté genou be ka franyonoka nou be toka activité organisée ka sensibilisation organisée je pense que u se ka yoro ba de fin
pando nyinga donc ye question mon poser si ça et si fou ka joyoro à travers ces festivals ka fis et si fou ka joyoro pour que voilà ben kana jamana ngona et se ki tokoni jamu fofolo
ne tok tɔgɔ Umaru Bologem n ye jeunesse Guinée Dogo membre dɔ ye bureau national n bɛ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a jateminɛ an sifinnakaw an de ka ca ni a bɛɛ ye komi i b'a fɔ cogo min na nous sommes aussi l'espoir an de bi ye sini fɛnɛ an ye ni ko sini ɲɛsigi o ye an funangɛniw ye an jɔrɔ n'i y'a lajɛ komi i b'a fɔ adaji la si jeunesse savait et que VS pouvait en jeune ni ni afora bara en dedon ni mobilisation en dedon fanga mumbala ate chorobaula donc al ni mirna mbula en de ba lawalia en joro fene ni a comparer an uluchela wati do kera ulu espace muntumbubula atunga dogon maintenant c'est que monde kera c'est comme un village planétaire en genesi en connecté les binyona quoi ça va ko base par exemple finkili iba kesi sa sa te yebe bo kalama abi ande bolo ande biso utiliser quoi donc ambe ulu bede do ça veut dire dans le vivre ensemble dans la cohésion la paix
voilà. Merci bien joro fanaga
do
bo muso gojan do ibse ga kuma di season e tontoma e si
de mera kuma di ndengema flow joro rep se ga ke mu e shifina ko e ben sinsini ko la aka sigida ko nanana.
Okay, merci ma fille. Les jeunes c'est eux les bras valides en toutes choses, c'est les bras valides qui font bouger ou bien qui font que ça n'avance pas.
OK. Amena se blaze ma si ça no aira la ka fo ko nyina temu yere mi ko angan sinsin anga lada la fonka. Yasa ben ani chela beni be se ka sinsin. Bobo fe no ebse ki dase la da la fin du mois ma mulo rebe se ka ke sababu e ka se ka gere nyoko na ani chela beni sinsin se gida ko nonana. Keren keren yala shifina ko.
Dialoguer avec la personne, chercher à comprendre d'abord. C'est que c'est. Parce que le beau, il est, c'est pas comment je peux expliquer, à Dusugabo. Et puis dans Dusugabo, souvent, il est difficile de le cadrer. Et c'est ce qui fait que des fois, on préfère toujours discuter avec la personne, voir un peu comment on peut mieux se comprendre au lieu d'aller à l'extrême. Parce que si à l'extrême, le beau n'a pas de limite.
Ok, sani angata anga agenda culturel keneka sabula anga kulun ale ko nimbe ka se chenche makaba amna se anga gerena den to mal misali jumembe ulubolo ka la se anteri shifu mani wati wina munu erebe ka an la meso shifu yere jo robe se ka kemuye ben sinsini ko la kren kren yala ka an sinsin anga tabia oni anga la dala ko ka nyali buli kuma bibulu
ka mikro di wala do siglembe an karfe parents, ça va? Bashitila, il sait qu'il t'aurait ni jamu fanya kolo.
Neto yama kasoge, jeunesse gina dogo mamrulo.
Fana bi jeunesse mamru doye. D'accord, donc Juliette ka question 600 jeunesse ka joyoro. Voilà, pour que beni sabatika na jamana kona il sait ka jumen fo.
Jeunesse a joyoro mi communication de pour le moment, communication surtout technologie fanfe, ambiroso soso mununka. Anga information numandi anga nana information kolombla Facebook kan ani WhatsApp groupe nununa toujours hani kokera anga sigidala anga esiga a kuma fo kuma mimbe mogou apaisé anga nana kuma fo kuma mimbe jama muruti kwa.
D'accord, merci bien. Je crois que anga parents le nos frères les jeunes qui sont à Banchangara, à Bankas, à Kourou, à Douanza, voilà, je crois que bien yame. Donc ibi tokoni jamu fanya folo
solanita ko de la communauté Bo. Donc, ce que je peux dire à la jeunesse par rapport à la cohésion sociale, c'est de nous impliquer davantage. La jeunesse, elle est l'essentiel de la cohésion sociale et elle a un rôle primordial dans cette cohésion. Comme le disait le prédécesseur, les réseaux sociaux constituent un fléau et nous pouvons l'utiliser aussi pour lancer des appels à l'endroit des autres communautés afin que voilà que cette cohésion sociale ne soit pas un mythe, qu'elle soit vraiment une réalité dans notre milieu.
OK.
Merci bien Solange.
Merci Nyali Bouli ni debé en la ceci ça non en la page culturelle keneka. Ni dokuina en artiste invité Ale Kadija Toubade, Ale ni Ousmane Nyali Bouli masalaminke en la djeku la meñoron fe.
En la rubrique artiste invité de la semaine bi ané Kadija Touba de ñogom bolo hakilla kajarba moko chama ko ni ba don ambe yora minabi mallaya me aba air presenter doni folo yani anga baro damina
mbalema o folendo moko minu siglendo ka lame moko minu mina lame apre aw bɛɛ lajɛlen fɔlen don cɛ ani muso. Ne tɔgɔ Kadijatu Ba. Kuma ka gɛlɛn, ko kuma fɛn bɛɛ b'a den wolo, kuma de b'a ba wolo. Ne tɛ se kuma na kosɛbɛ, ni n donna aw gasi la aw bɛ yafa. Ne tɔgɔ Kadijatu Ba, bɛ bɔ Farima kɛ Cuki.
Dɔnku i bɛ se k'a fɔ an ye, e nana dɔnkilida la waati jumɛn?
Bon ne ye dɔnkilida daminɛ 2010. Bon n y'a sɔrɔ masaw fana bɛ dɔnkili da, komi n kɔrɔmuso fana bɛ dɔnkili da. Mɛ tiɲɛ na o ma ne don dɔnkili kɔnɔ. Ne yɛrɛ de nana dɔnkili la n yɛrɛ ye, n donna dɔnkili kɔnɔ n yɛrɛ ye, paseke n ye dɔnkili kanu ka don dɔnkili la.
Est-ce que i ye album kɛ?
Awɔ n ye album kɛ. N ye album fɔlɔ kɛ, premier album bɛ n bolo. Mɛ n bɛ deuxième k'a ma ban fɔlɔ.
Album fɔlɔ in bɔra waati jumɛn?
2020.
2020. Donc i bi jumɛn de fɔ i ka album kɔnɔ?
Bon, la paix avec la cohésion sociale. An ka bɛn, an ka denmisɛnninw ye an ka sini ɲɛsigi, an ka denmisɛnninw kɔlɔsi, musow ka wuli ka baara.
D'accord. Donc Kadijatu, an b'a dɔn baara o baara i b'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la. Est-ce que i ye gɛlɛyaw dɔ sɔrɔ?
Bon, baara o baara la i bi gɛlɛya sɔrɔ. Ne ye gɛlɛya sɔrɔ komi n ye nɔgɔya sɔrɔ bi tuguni.
Gɛlɛya nu i bi se ka dɔ fɔ an ye?
Gɛlɛya la, sijo yɛrɛ gɛlɛya fɔlɔ. Parce que anw bɛ sijo sara, sijo tɛ n bolo. N bɛ taa sijo la don o don, n bɛ sijo sara. N bɛ dɔnkili kɛ, dɔnkili bɛ sara, sijo bɛ sara. Isansi bɛ ta ka taa. O bɛɛ ye gɛlɛya dɔ ye. Hali ka sigi ka réfléchir musique la, o ye gɛlɛya dɔ ye. Mɛ an kɔni b'a kɛ, an faso ka d'an ye, an ka Maliba ka d'an ye, an siya fɛnɛ ka d'an ye.
E bɛ to ka concert organiser ou bien e bɛ taa concert ni festival la?
Bon, n bɛ ma concert organiser n yɛrɛ ye fɔlɔ, mɛ n bɛ fɛ ka concert organiser ni san in na ni n ka album banna. Album bɛ ban tɛmɛ inshallah. Bon, n bɛ taa festivalu la diɲɛ jamana o jamana. N bɛ taga festivalu la Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ. Festivalu la, concertu la.
Sisan i bɛ se k'a fɔ an ye e ka projet ye jumɛn ye?
Ne ka projet ye mun ye sisan, n bi ka n ka concert organiser n yɛrɛ tɔgɔ la. N bɛ fɛ mɔgɔw ka n dɛmɛ o concert ko la, a financement la. A concert programme bɛ, n bɛ fɛ mɔgɔw ka n dɛmɛ, n mago bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ 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 nin wagati la. Bon, n bɛ n ka deuxième album kan, o de ye n ka projet fɔlɔ ye fɔlɔ. Bon, projet wɛrɛw bɛ n bolo, mɛ ko furu bɛ n bi dɛ, gɔlɛ buri ha la. Mɔgɔ n'i ma fɛn kɛ ka sigi fɔlɔ, i ma n ka kuma. C'est ça.
D'accord, merci. Donc, yanni an ka ɲɔgɔn bila, an b'a fɛ, an b'i lamɛn i ka a cappella dɔ kɛ.
Ayiwa, ranko yuru mini, leidi mɛ dɛ nɔ tan piri. A bɛ furu bɛ nɔ ti miri, janwari tu ye leidi mɛ.
Merci Kadijatu Ba et Ousmane Nyalibouli. Maintenant, place aux astuces et recettes. Nye anga recette ou ni astuce ou kene sigile. Aïsata Jara, allez koni yi sensen kase kene kayano joli. Ko we chukuri.
Nega ko te chukuri joli yere nungo de basi tila.
Basi fwe te na. Bi recette kono nana yi nana ni astuce ou jume ouye kana adama bi.
Joli, wala sa yi shonin kana karikari. Ambe kon maro nga fo mwa chamami ulu shonin me karikari. Voilà, wala sa yi shoani ale kana saka karkari bi anana ni astu duman dumanu ne ye ka di an lawe baka uma anga la sigi demi be kayeni we mahamadu samba jaluye ale yini ni doke anga jako lame
ni te fe yi shoani kan e wi shi tulu ke tasan kono ka bla tasuma lana kala don i wi shoani ka akunata o labi mangan bo nay mangan bo i wala yi shoani mi magaya na magaya ra doron o la ti karkar
ni mo mi te fe a shoani ka karkar zel ndo be fere lixi bote la e ba zene sa kemes ban bidurudo e ba zel sa ba ke kotona shio shio to ri choni kelon kelon choshine e ba ni bigi son jo sa be noga ke kotona wa fembe shonu gra ba sama ru wa to shon de karakara wani ayi shoni be biri fena
aisha hakili la anteri shifu ye to mota o chama nsoro ni sigri la mogo nuno ka ni astuce na
konsome
merci et on se dit à la semaine prochaine
na la sona bye
sisa Ame Kennedy imi chokoma it du moment ale keneka.
Merci à toutes et à tous, bienvenue. L'Africain français s'installe pour vous caresser en musique. Imirana kilo maiga aliak mauvais toi-même tu sais aka le kamikaze des micros. Nous allons démarrer ce hit avec la jeune artiste malienne Bigini Bagaga, affectueusement appelée Diamant Noir de la musique malienne. Elle est originaire de Kaï, la première région du Mali. Bigini est venue sur sur la chaîne musicale entre 2010 et 2011. L'artiste précise qu'elle est griotte à 100% du côté paternel et maternel, avant de préciser que dans leur famille, personne d'autre ne chante à part elle. Bigini Bagaga, dans Traumatisé à l'honneur de Amsetu Gogo Touré, la go numéro 10 de Studio Tamani, qui me traumatise. Mamadi Keita, il faut me traumatiser toi aussi. Hey!
Senwaro jugu be jugu ya kumamina oben kogo Bali ma jugu be kerefe kumamina oben kogo Ninjugu be jugu ya kumamina oben kogo di Ayenta manyama fele vebara wele ke ni midia Kampare li nyama fele wala ide ni midia
Samani. À l'instant, c'était la Bigini. Nous allons poursuivre en musique avec Lildou, un phénomène de la musique malienne. Ses singles, à la fois profonds et mélodieux, ont conquis le cœur des mélomanes du Mali et d'ailleurs. Lildou en featuring avec Mami Diabaté dans Diarabi à la demande de Juliette Kolebali.
Si ula vajanya nyonyama watu kanife fura dote yarabila Ameriki ula vajanya nyonyama watu sheriliko fura dote yarabila mogo yarabile ni yarabi
ba aimez-vous les uns les autres. L'amour est le plus beau cadeau. Yeah.
Sura matoro ne wato dia na vole fe sheri mimi ne ninka kulukenye kasura majene ha ne wato dia na vole ko
Diarabi de Mami Diabaté en featuring avec Lildou de son vrai nom Modibo Soumaoro. Et nous allons poursuivre également en musique pour cette fois-ci voyager en Guinée-Conakry pour retrouver Ousmane Bangoura alias Petit Ousté, né en 2000 à Conakry, auteur, compositeur, interprète. Ousté nous chante ici le pain à l'honneur de toute la communauté guinéenne au Mali, en particulier mon DJ Mamadi Keita.
Game production, Betty Ustena, yo, wayo, Muslima, Mbara, Pasta, yeah.
Vito Kalite!
Enna, Sarabali, Kisa, Vito, Mna, Bebe, Tupara, Yabu, Sarabali, Kisa, Oro, Mufanyani, Sarabali, Kisa,
Yotsemani, toutes les voix du Mali, c'est aussi toutes les voix de la musique. Ainsi se referme en tout cas ce hit que j'ai eu le plaisir de présenter. Je suis Mirana Kilomaiga, alias Africain Français, le kamikaze du micro. Merci, à la semaine prochaine. Ciao.
Ni ne tun ye an ka page culturelle ye an teri sifi minnu y'aw sɔgɔ an na sisan sisan aw ka émission mandi kɛnɛ de don tuso gɛrɛ bi an kɛlen do k'an congo festival ɔgɔbaya kɛnɛ kan n'an bɛ ka kuma sifinw olu yɛrɛ jɔyɔrɔ kan bɛɛ ani cɛlabɛnni sinsinni ko la ani maa minnu kun bɛ ka masala o ko la o ye Bokari Gindo ye ni ale yɛrɛ ye jeunesse Gina Dogo ɲɛmɔgɔ ye merci an ka maa filana ale tun ye Blaise Kamate ye ni ale ye bɔbɔw ka sifin Merci pour ta participation.
C'est à moi de vous remercier.
Anga ma sabana ale tuye en modeni. Ali jeunesse capitale pour la cou kanorola blaye. Merci.
OK, merci.
Anga foli belebele ba fana be anga grenadin toye mulu fana senduna anga bijemu kaina. Au niche et on se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye bye.